Přemýšleli jste někdy o tom, kolik potravin vyhazujete do koše a věděli jste, že spolu s nimi plýtváte i značným množstvím vody. Třeba na výrobu kilogramu hovězího je jí potřeba přes 15 000 litrů. Plýtvání nejen jídlem, ale třeba i obaly nebo materiály je i tématem pro dnešní díl. Hezký poslech přeje Barbora Kladivová.
Zaostřeno.
Máme tady vlastně koncept zero waste koktejlu, co znamená, snažíme se zpracovávat co nejvíce odpadu. My máme vlastně koncept 4 drinků, kdy každý jsme inspirovaný nějakým přírodním elementem, s tím, že jeden se jmenuje les, druhý se jmenuje louka, třetí se jmenuje zahrada a čtvrtý se jmenuje pole.
Popisuje barman z pražského baru Le Flair Vítězslav Cirok, který se zaměřuje na výrobu drinků bez toho, aby se nějaké suroviny museli vyhodit.
Vlastně tenhle ten drink obsahuje drinky, které bychom asi normálně okolnostně vyhodili, takové už jakoby zvadlejší, nehezky vypadající, většina lidí už by je asi primárně vyhodila do koše, my jsme znovu zpracovali a vyrobili jsme s nich domácí tonik. A vlastně zdobíme jenom mladým smrkovým výhonkem a první drink můžeme servírovat.
Tak můžu ho ochutnat?
Určitě.
Já mám před sebou skleničku, která je úplně čirá, plavební led a nahoře mám větvičku smrku.
Ano, smrkový výhonek.
A chutná to dobře, je to hořký, připomíná to trochu chuť ginu s tonikem. Dá se udělat i v alkoholické verzi?
Určitě, velmi dobře to funguje s ginem například.
Odrazilo se to na cenách ve vašem baru?
Tak primárně to vítá majitel z hlediska toho, že samozřejmě se snižují náklady, což je velmi dobře, a když potom začnete uvažovat nad každou jednou surovinou tímhle svým způsobem, tak dokážete vlastně redukovat náročnost na ten drink, což je super, a na druhou stranu samozřejmě trošku pomáháme přírodě.
A odrazilo se to na konkrétních cenách drinků, myslím na nápojovém lístku?
Určitě, tak my samozřejmě jsme v dražší bar, samozřejmě, protože jsme situováni hned vedle Staroměstského náměstí a samozřejmě do ceny drinků se promítají takové věci, jako je samozřejmě nájem, který v dnešní době v těchto lokalitách je astronomní, s novým menu, který bude, a používáme právě hodně těchto z těch věcí, které se podrážejí v zero waste smyslu, tak ty ceny právě půjdou trošku dolů.
A jak na to reagují zákazníci?
Tam my se to snažíme zákazníkům samozřejmě říct, protože jak se říká, kdo to nezná, ten to neprodá, takže ono, když člověk přes člověka položíte drink a neřeknete mu, o co se v něm jedná a proč jsme to vlastně dělali, tak ty lidi nemůžou vlastně zjistit, že používáme právě ten zero waste program, ale lidi na to reagují dobře. My se to nejvíc snažíme promítat do takzvaných sezónních drinků, což je drink měsíce, a tam právě pracujeme nejvíc s tou problematikou.
Bez zbytečného odpadu, ať už potravinového nebo třeba plastového, se snaží o své hosty postarat třeba i vegetariánská restaurace Etnosvět v Praze. Její manažerka Michaela Dvořáková přiznává, že přestože se snaží zpracovat téměř vše, na 100% bezodpadový ale stále nejsou.
Je to zpracování surovin do úplného maxima, tak samozřejmě co se týče obalových materiálů, tak se snažíme maximálně eliminovat. Několik našich kuchařů už se zapojilo do toho, že ty suroviny, to jsou výhonky, řetkvičky, pěstují, mají své zahrádky, pak nám to dávají do restaurace, takže se snažíme být co nejvíc soběstační.
Problémem jsou zatím třeba donáškové služby. Všechny společnosti totiž podle Michaely Dvořákové produkují zbytečně moc odpadu a tak se cesta, jak být k planetě přívětivější, dál komplikuje.
Vlastně tu spolupráci nechcem navázat už jenom kvůli tomu, že díky tomu fakt vzniká zbytečně moc odpadu, a zatím jsme s nima nenašli tu cestu, aby jsme mohli vlastně být bez obalový nebo bez odpadový. Takže teď v nový restauraci v Karlíně budou veškerý jídla sebou ve sklenicích vratných. Příští týden zrovna řešíme s novým projektem Rekrabičky, jak spolupracovat a jak navázat něco, co bude dávat smysl. No.
To znamená, že jste museli pozměnit třeba i vaše recepty, které jste měli?
Tak určitě. My tím, že jsme vegetariánská restaurace, respektive Etnosvět vegetariánská restaurace, tak tam ten odpad se dá, si myslím, podstatně líp zpracovávat než zbytky masa. Teď spojka vlastně v Karlíně bude už i s nějakou částí masa, ale bude to minimum, to znamená zase hledáme recepty, kde prostě můžeme zpracovat úplně všechno a snažíme se tím inspirovat i ostatní, a to nejenom restaurace, ale spíš chceme ukázat i lidem, že to tak jako by lze.
Jenže průměrný Čech vyhodí přes 80 kg jídla na osobu. Buď ho nestihne zpracovat a potravina se zkazí, nebo ji špatně skladuje. Často si ale lidé pletou doporučené datum spotřeby. potřeby s trvanlivostí. Iniciativa Zachraň jídlo proto vymyslela kuchařku ze zbytků. A to, že o ní bude zájem, potvrdila i kampaň na crowdfundingovém portálu HitHit. Za měsíc totiž vybrali bezmála 350 tisíc korun a prodali 600 kuchařek, říká Adam Podhola, mluvčí iniciativy.
My chceme dát lidem praktický návod, jak méně plýtvat a ušetřit peníze i přírodu. Dáváme dohromady knížku, kuchařku, která bude mít 250 stránek, kde najdou 100 receptů.
Co tedy do lednice nepatří například?
Do lednice určitě nepatří cukety, rajčata, citrusy, dilky. A to měly asi zůstat spíše v pokojové teplotě.
Tak já mám všechno, co jste jmenoval v lednici, takže bych také asi potřebovala nějaké školení. A můžete prozradit nějaký recept, který je v té kuchařce?
Určitě, mě třeba baví recept, kde si můžeme vyrobit vlastní jablečný ocet z jablečných otřesků a slupek, tak je to vlastně taky velmi jednoduchý způsob, jak zužitkovat ještě tyhle ty odpadní vlastně suroviny.
Kdyby domácnosti neplýtvaly jídlem, mohly by podle iniciativy Zachraň jídlo ušetřit každým rokem až 20 tisíc korun, tedy částku, za kterou už pořídíte třeba letní dovolenou. Nejčastěji končí v koši zelenina, ovoce, mléčné produkty a také pečivo. Organizace OSN pro výživu a zemědělství spočítala, že téměř polovina vypěstovaného ovoce a zeleniny se nikdy nesní. Pokud bychom jejich hmotnost přepočetli na jablka, jde zhruba o 37 bilionů kusů, neboli 15 vyhozených jablek denně na každého obyvatele planety Země. U masa se pak nesní pětina celé produkce, která se vyrovná 75 milionům krav. Podle Jiřího Zemana z katedry obchodního podnikání a komerční komunikace z Vysoké školy ekonomické jsou ale všechny odhady o plýtvání velmi zprůměrované a také zkreslené.
Necelých pět let zpátky, kdy jsme to dělali na vzorku, měli jsme řádově 800 dotazníků, protože nebylo možné nebrat prostředky to měřit váhou, tak to odhadovali na litry a my potom zhruba nějak přepočetli, že jeden litr je jeden kilogram plus minus, samozřejmě to hrubý odhad, a vycházelo nám to někde na polovině toho čísla. To měření nebylo příliš dlouhodobé, protože ve chvíli, když začnete někoho měřit, tak je zřejmé, že se začne chovat jinak.
To znamená, že ani vy, i když o tom víte, tak nezredukujete svůj odpad doma.
No, včera jsem byl s manželkou v restauraci na pozdním obědě. Dali jsme si nějaké jídlo, byly tam relativně velké porce. Já jsem snědl svůj, já jem rychle, ona jedla svoje, už nemohla. Co jsem udělal já, abych bojoval proti odpadu? Já jsem to dojet, a pak se to projeví na mě. Jo, to znamená, já proti tomu se snažím bojovat, ale současně vím, že nikdo nejsme dokonalej a chtí po spotřebiteli, aby měla zero waste, nedává smysl.
S tím, že oficiální čísla o plýtvání neexistují, souhlasí i Ondřej Žák ze společnosti EY. Navíc se čísla od různých organizací výrazně liší. Od 25 kg za rok až po 200 kg ročně na jednu osobu. Lidé by se proto měli naučit, že do koše nevyhazují jen jídlo, ale s ním třeba i vodu, která byla nezbytná pro výrobu, případně plýtváním zvyšují uhlíkovou stopu, kterou za sebou také výroba a následná doprava potravin zanechává.
Maso na biftek, který se prostě v lednici zkazilo. S tímto masem my totiž vyhodíme ku příkladu i 15 000 litrů vody, který na 1 kg hovězího je nutno spojit. Vlastně s tou produkcí u jabka je toto číslo ku příkladu 125 litrů. Čili pokud vyhodíme jedno jabko, je to jako kdybychom se několikrát napustili vanu a vykoupali se v ní. Takže jako tyto vazby a tyto provazby, ta povědomost si myslím, že je zatím nízká a je třeba dělat o světu.
Nejvíc plýtvají jídlem domácnosti. Patří jim 53% z celkového nespotřebovaného množství potravin. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl a třetí stravování, tedy restaurace. Na velkoobchod a maloobchod pak připadá 5%. I tento na první pohled nízký podíl, ale znamená v celosvětových číslech obrovské množství potravin. Proto se někteří obchodníci snaží zbytečnému vyhazování jídla do košů předcházet. Jedním z nich je například Tesco. Jaká opatření řetězec přijal, aby snížil plýtvání jídlem, ale i množství zbytečných obalů, popisuje jeho mluvčí Václav Koukolíček.
Jednak se snažíme edukovat naše zaměstnance, protože ty samozřejmě přicházejí do styku s těmi potravinami a samozřejmě i to zodpovědné zacházení pomáhá snižovat to plýtvání. Takže aby byla dodržovaná správná teplota, správné zacházení. Dále pak spolupracujeme s potravinou plynovými bankami, takže to zboží, které neprodáme, ale ještě vhodné k lidské spotřebě, tak aby právě šlo přes potravinové banky lidem, kteří to skutečně potřebují. Další věcí je, že třeba nabízíme takzvanou křivou zeleninu a ovoce, což je zelenina a ovoce, které nesplňuje ty standardy. Jedná se třeba o druhou kvalitu, ale přesto my to od těch našich dodavatelů odebíráme a za nějakou zvýhodněnou cenu to nabízíme zákazníkům, takže ten pěstitel potom nám dodá vlastně celou svoji úrodu a nemusí řešit ty nevhodné kusy, které by pak musel třeba zaorávat. A pak samozřejmě se snažíme navyšovat třeba podíl volného ovoce a zeleniny, což znamená, že se jedná o nebalené ovoce a zeleninu.
V průběhu 2 let se obchodnímu řetězci podařilo snížit plýtvání o víc než polovinu. Firma by také ráda začala vzdělávat své zákazníky, třeba tak, aby si na ovoce, zeleninu nebo třeba pečivo nosili vlastní, například plátěné pytlíky. Přesto ale existují druhy potravin, které svůj plastový obal mít musí. Právě ten chrání potraviny, aby se neskazily a zbytečně se nevyhazovaly, dodává Václav Koukolíček.
Tolik diskutovaná ta okurka hadovka, která je potažená tím igelitovým obalem. Ona samozřejmě, okurka je velmi citlivá na vlhkost a tím, že je to z 98% voda, tak často, když zákazníci právě, nebo když je na obchodě, tak může dojít k poškození toho konce a tím pádem oni začnou hnít. V okamžiku, kdy nemají na sobě tento obal, tak třeba ten odpad je o 30% nižší. Tak tam jsou vždycky ty dvě hlediska, dávat to do toho igelitu a zabraňovat tomu plýtvání, anebo tam vytváříte nějaký plastový odpad, ale na druhou stranu jen chráníte a prodlužujete životnost těch potravin.
Proti plýtvání bojují třeba i potravinové banky. Některé tak vyrábějí z ovoce a zeleniny, která by se zkazila, takzvané zbytkolády. Co to je, vysvětluje ředitelka potravinové banky Středočeského kraje a hlavního města Prahy Věra Doušová.
To vzniklo v loni v létě. My dáváme potraviny každý den a samozřejmě každý den je také svážíme. A v létě samozřejmě více ovoce zeleniny. A pokud to naše řidiči přivezou v pátek odpoledne, tak už není šance, že bychom to někomu rozdali, protože těch našich 160 odběratelských organizací a asi 200 jednotlivců chodí každý den dopoledne, v pátek už po obědě, po té druhé hodině nepřijde nikdo a samozřejmě do pondělka by to leckdy mohlo zvadnout nebo se zkazit dokonce, tak jsme se rozhodli, že z toho ovoce a zeleniny, které zbyde, budeme dělat to, co zrovna je potřeba.
Takže jednoduše řečeno, je to vlastně zavařená zelenina.
Anebo zavařené ovoce. Prostě z těch zbytků zpátku odpoledne, které se domníváme, že by do pondělka nevydrželi, děláme konzervy. Jsou to kompoty, zavařeniny, čalamády, čatný, všecko, co zrovna jako je možné z toho udělat.
Ty zavařeniny jsou ve skleněné doze. Znamená to, že ty lidé, potom ty vaši klienti vrací ty skleněné dozy vám, aby to opravdu bylo bezobalové a vy je znovu spotřebováváte?
No, je to tak, že pokud to dostávají naši klienti, tak platí zásada, že kolik přinesou prázdných sklenic, tolik dostanou plných. Ale pokud to děláme pro školy nebo lidi, kteří přichází z vnějšku, tak už k nám třeba nikdy více nepřijdou, ale doufám, že to zase využijí doma.
Potravinové banky se snaží o to, aby v koši skončilo co nejmenší množství potravin, třeba i tím, že matky samoživitelky učí vařit z čerstvých surovin a tak, aby pokud možno žádné zbytky nezbyly.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Plýtvání se ale netýká jen potravin, obalů nebo třeba vody. Plýtvat je totiž možné úplně vším. A jakékoliv plýtvání má vliv na naši planetu. Každý rok skončí v mořích a v oceánech mikrovlákna z asi 50 miliard plastových lahví. A třeba textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem vody na světě. Řada velkých firem si to uvědomuje a tak navrhují nové kolekce oblečení stále častěji třeba z vláken, která jsou vyrobená z ovoce. Takzvaná cirkulární ekonomika ovlivňuje třeba i výrobce nábytku. Na světě tak přibývá výrobků, kterým život nikdy nekončí. Poté, co doslouží, se jednoduše zrecyklují a vyrobí se z nich další použitelná věc. Trend cirkulární ekonomiky postupně přichází i do Česka.
Já jsem to nechtěl jako hobby, dělá to jako biznis, který něco přináší zpátky světu, je udržitelný, zodpovědný, jak se teďka moderně říká. Cirkulární ekonomika by do toho taky šla zapojit.
Říká Tomáš Rohal, zakladatel české společnosti Bohempia, která která už čtvrtým rokem vyrábí hlavně sportovní boty z technického konopí a dalších ekologických materiálů.
Šáhnu tady za vás, kde máte boty. Kdybyste je popsal, tak v čem jsou jiný než klasický tenisky, který najdou lidé v obchode?
Když se na ně kouknete jako vzhledově,
tak je to plátěná teniska.
Je to plátěná teniska. Ale to, co nás odlišuje, je to, že ty boty vyrábíme v Evropě. Používáme na to nejvíc ekomateriály, které jsme si na to sami pořídili. Takže svršek toho je z konopí, ta látka je pevná, podrážka je z 85% přírodní kaučuk, vlastně ze stromů.
O ekologické boty, které jsou zároveň i veganské, protože lepidlo neobsahuje koňské ani kravské šlachy, roste každým rokem zájem. Teď si je za měsíc objedná až tisícovka lidí, říká Rohal.
Zákazníci oceňujou se tu směs těch vlastností, těch bot, který máme. Já jsem si myslel, že hlavní tahák bude to, že jsou ty boty konopný, ale není to tak. To, že je konopný, je to upozaděný tím, že lidi to láká na to. Jsme česká značka, takže to není zboží, který je dovezený přes půl světa někde z Číny.
Firem, které chtějí svou výrobou co nejméně zatěžovat planetu, pomalu přibývá. I kvůli tomu, že textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem na světě. Podle průzkumu společnosti Potex kvůli nedostatečnému třídění textilu skončí v Česku na skládkách až 200 000 tun textilního odpadu. Pouhá 3% vyřazeného oblečení najdou další využití. Navíc textil je druhým největším spotřebitelem vody na světě a zároveň produkuje pětinu veškeré odpadní vody. A tak třeba i společnost H&M do části své nové kolekce zařadila látky zpracované z ananasových listů nebo pomerančového vlákna. Prvky cirkulární ekonomiky se ale objevují třeba i v nábytku, říká Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj společnosti IKEA.
My spolu teďka stojíme před kuchyní, černou kuchyňskou linkou, která je na první pohled obyčejná, ale z vašeho pohledu obyčejná úplně není. Proč?
Jedná se o kuchyňské dvířka Kungsbacka, které jsou vlastně vyrábené z recyklovaného dřeva a folie, kterou jsou ty dvířka podařena taky vyrábená z recyklovaných pedláhy. Těch pedláhy tak na dvířka o rozměru 40 na 80 cm se použije asi 25.
Desetina produktů této švédské značky je dnes z recyklovaných materiálů. Dalších 60% výrobků obsahuje obnovitelný materiál, tedy třeba dřevo, bavlnu nebo bambus. Společnost také zákazníkům nabízí možnost vrátit zboží, které už nepotřebují. IKEA je buď prodá dál, nebo ekologicky zrecykluje, říká Roman Bojko.
Na měsíční bázi v České republice vykoupíme 300 produktů, většinou se jedná o komody, stoly. My jsme počítali, že průměrně tam ta židla nebo ten stůl vydrží 1,5 dne.
Do roku 2030 chce ale IKEA vyrábět všechno z recyklovaných nebo ekologických materiálů, tedy tak, aby se ze zboží nikdy nestal odpad a když už, tak recyklovatelný. Právě cirkulární ekonomika přináší lidem podle zakladatelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové soběstačnost.
Víceméně všechny materiály, které jsou kolem nás, se dají využít do maxima bez ohledu na to, jakým způsobem je s nimi v současné době nakládáno. Přináší také nová pracovní místa. Když porovnám prosté skládkování s recyklací, tak recyklace vytváří asi 20-násobně více pracovních míst, protože je potřeba materiály opětovně dát zpátky do oběhu.
A cirkulární nechtějí být jen výrobní firmy nebo podniky, ale i české obce a města, dodává Soně Jonášová.
Krásným příkladem je třeba Zábřeh na Moravě, kde vzniklo Reuse Centrum, což je místo, kde je možné odložit věci, které už nejsou potřeba a mohou si najít nové uživatele, takový bazar, ale zároveň tam je velmi dobře funkční sběrný dvůr, ze kterého všechny materiály, které se tam ukládají, se snaží město dále využívat a to platí třeba o stavebních a nemaličních odpadech. No a krásným příkladem třeba z řady městy i Brno, kde vyjel první autobus na podzim roku 2018 poháněn zdroj z odpadů, tedy z čistírenských kalů.
Být co nejšetrnější chce být i Česko. Ministerstvo životního prostředí proto zpracovalo strategický rámec Cirkulární Česko 2040. Platit má už za 2 roky a jeho hlavním cílem je snížit produkci odpadu, zlepšit nakládání s odpady, ale třeba i zvýšit počet pracovních míst. Rezort se při zpracování inspiroval ve Skandinávii, hlavně Švédsku a také Finsku. Pokračuje mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.
Zavádění oběhového hospodářství by mělo mít pozitivní dopady na životní prostředí, ekonomiku v podobě zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšení nakládání se zdroji a širokého prostoru pro inovace a zároveň bude mít pozitivní dopad v oblasti sociální.
Do principů cirkulární ekonomiky patří ale třeba i nakupování pouze opravdu potřebných nebo opravitelných věcí. I proto vzniká stále víc bazarů nebo různých komunit, které si nepotřebné věci vyměňují, ať už jde o oblečení, nábytek nebo třeba dětské hračky. Dobrý poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Kladivová.
Odpolední Plus.